ਖਵਾ ਬਰਾ ਕੋਪਸ ਰਾਦੀ 28 ਸੁਪਰਾਬਾ მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მექსიკაში კანკუნის კონფერენციაზე დაამტკიცეს კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლის ახალი გეგმა. საინფორმაციო სააგენტოების მიერ ამ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით სტოკჰოლმში ორი აფეთქების შედეგად ადამიანი დაიღუპა. თურქმენეთმა, ავღანეთმა, პაკისტანმა და ინდოეთმა ხელი მოაწერეს კონტრაქტს გასადენის გაყვანის თაობაზე. მოსკოვში 30-მდე ადამიანი დაშავდა მილიციასთან ფეხბურთის გულშემატკივრების და ნაციონალისტების შეტაკების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. მექსიკის ქალ კანკუნში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებს ეძღვნებოდა, დაამტკიცეს კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლის ახალი გეგმა. გეგმაში დასახული მიზანია, რომ 2020 წლამდე შეგროვდეს 100 მილიარდი დოლარი ღარიბი ქვეყნებისთვის კლიმატური ცვლილებების უარყოფით შედეგებთან გასამკლავებლად და გარემოს დასაცავად. გეგმით გათვალისწინებულია ასევე ახალი მექანიზმები განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების გასავრცელებლად. შეთანხმება მოხდა კანკუნში გაეროს ეგიდით გამართულ ორკვირიან სამიტს, რომელიც მდიდარ და ღარიბ ქვეყნებს შორის დავის ფონზე წარიმართა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა კლიმატის საკითხებზე მოლაპარაკებას მნიშვნელოვანი წარმატება უწოდა, თუმცა დასწინა, რომ საჭიროა ძალისხმევის გაგრძელება. 8 დეკემბერს კანკუნის კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, სტოკჰოლმში ორი აფეთქების შედეგად ადამიანი დაიღუპა. იუწყებიან, რომ დაჭრილია ორი პირი. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით, პოლიციის პრეს მდივანმა განაცხადა, რომ ავტომანქანა აფეთქდა ცენტრში, ხალხი ცავსე მაღაზიების მახლობლად. მოგვიანებით იმავე ქუჩაში გაისმა მეორე აფეთქების ხმა. დაიჭრა მამაკაცი, რომელიც მოგვიანებით დაღუპულად გამოცხადდა. დაწყებულია გამოძიება. თურქმენეთმა, ავღანეთმა, პაკისტანმა და ინდოეთმა ხელი მოაწერეს კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებს ტრანსნაციონალური გასადენის გაყვანას თურქმენეთიდან ინდოეთში, თურქმენეთის გაზის საექსპორტოდ. აშხაბადში ხელმოწერის ცერემონიაში მონაწილეობდნენ თურქმენეთის, ავღანეთის და პაკისტანის პრეზიდენტები, ინდოეთი კი ენერგეტიკის მინისტრით იყო წარმოდგენილი. სამიტის დაწყებამდე თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა თქვა, რომ 1700 კილომეტრიანი გასადენის პროექტი შეესატყვისება თურქმენეთის ენერგეტიკულ პოლიტიკას, რომელიც არის სტაბილურობის ფაქტორი ენერგეტიკის ევროპულ და აზიურ ბაზრებს შორის ბალანსის შენარჩუნებისას. იმედოვნებენ, რომ მშენებლობა 2014 წლამდე დასრულდება. მოსკოვში 30-მდე ადამიანი დაშავდა მილიციასთან ფეხბურთის გულშემატკივრებისა და ნაციონალისტების შეტაკების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოები მედიკოსებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყებიან, რომ დაშავებულების დიდი ნაწილი საავადმყოფოებშია მოთავსებული და რომ მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებულია მოსკოვის ყველა რაიონში. როგორც იუწყებიან მოსკოვის ცენტრში, მანეშის მოედანზე შაბათს დღისით შეიკრიბა 5000-მდე ადამიანი. ისმოდა ნაციონალისტური ლოზუნგები. აქციის მონაწილეები ჩრდილოეთ კავკასიელებს ადანაშაულებდნენ მოსკოვის საფეხბურთო კლუბ სპარტაკის გულშემატკივარ ეგორ სვირიდოვის მკვლელობაში. სვირიდოვი 6 დეკემბერს მისთვის ჩხუბისროს მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. მოგვიანებით, როცა მილიცია მოედნიდან განდევნა აქციის მონაწილეები, არეულობა მეტროში გაგრძელდა. ახალგაზრდები თავს ესხმოდნენ მათი აზრით არაევროპული გარეგნობის პირებს. დღეს პეტერბურგშიც გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომელიც მილიციასთან შეტაკებაში გადაისალა. ბაქოში პოლიციამ დაშალა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებით სკოლებში ისლამური თავსაფრით სიარულის უფლებას მოითხოვენ. ასობით ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო აქციაში განათლების ამინისტროსთან, რაც ანალიტიკოსებს მრავალრიცხოვან აქციად მიიჩნიათ სეკულარული აზერბაიჯანისთვის. დემონსტრაციის ვიდეო ჩანაწერზე ჩანს, როგორ იყენებს პოლიცია ხელკეტებს დემონსტრანტების წინააღმდეგ. პოლიციის ცნობით დააკავეს 12 დემონსტრანტი. საპროტესტო აქცია მოხდა აზერბაიჯანის განათლების მინისტრის მისირ მარდანოვის განცხადებას, რომ გოგონები უნდა დაემორჩილონ სასკოლო ტანისამოსის შესახებ წესებს, რომლებიც კრძალავს ისლამური თავსაფრის ტარებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თბილისში ღამის 12 საათი და 5 წუთია განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვას. ავღანეთში 15 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით აფეთქება პარასკევს მოხდა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. ბოლხანს მარტულობს ავღანეთში ძალადობის სამოქალაქო მსხვერპლის რიცხვი. იემენში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ალ-ყაიდის 12 წევრს. ისინი დამნაშავეცნეს შეიარაღებული ჯგუფის შექმნაში, თავდასხმების მზადებაში და პასპორტების გაყალბებაში, ავღანეთში, ერაყში, სომალიაში მოქმედ ალ-ყაიდაში გასაწევრიანებლად. ისინი დამნაშავეცნეს ასევე ეგვიპტიდან, იორდანიიდან, საუდის არაბეთიდან და სუდანიდან ჩასული ექსტრემისტებისთვის თავშესაფრის მიცემაში. 12 პირს 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა მიესაჯა. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი რიჩარდ ჰოლბრუკი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ის საავადმყოფოში მოათავსეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივან ფილიპ კროულის განცხადებით, ექიმებმა დაასრულეს ოპერაცია, რომელიც აორტის დაზიანებასთან დაკავშირებით ჩატარდა. ჰოლბრუკის მდგომარეობა კრიტიკულია და მასთან ოჯახის წევრები არიან მისული საავადმყოფოში, ვაშინგტონში დასინა კროული. სხვა დეტალები ჯერ უცნობია. 69 წლის დიპლომატი რამდენჯერმე ეწვია ავღანეთს და პაკისტანს ბოლო 2 წლის მანძილზე. და ბოლოს ევროკავშირმა კოსოვოს მოუწოდა უზრუნველყოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ პირველი არჩევნების სამართლიანად ჩატარება. ევროპის პარლამენტის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა დორის პაკმან განაცხადა, რომ ყველა პარტიას მოუწოდებენ უზრუნველყონ თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო პროცესი. კოსოვოში კვირას 12 დეკემბერს იმართება საპარლამენტო არჩევნები. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ჩუახამის თავისუფლებას. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. პირველი სიუჟეტით გამოეხმაურებით სომხეთის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ ერევანს მოუწევს აღიაროს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობა, თუ აზერბაიჯანი ძალას გამოიყენებს ტერიტორიის დასაბრუნებლად. რა შეიძლება მოასაუბრდეს ასეთი პერსპექტივა საქართველოსთვის?
სომხეთმა შეიძლება იმისთვის, რომ ეს არ მიეწებოს ყარაბაღის თემას, აძგეს და მიაყოლოს და ყველა არაღიარებული აღიაროს, მათ შორის აფხაზეთი და სამხრეთოსეთი.
შემოგთავაზებთ რეპორტერს ბათუმიდან და პრესის მიმოხილვას. ეკონომიკურ პროგრამაში შევეცდებით გავარკვეთ, რას შეცვლის მთავრობის ახალი ეკონომიკური კურსის გამოცხადება.
კანონები იცვლება ყოველწუთ, ყოველ წამს, თუ გინ საგადასახადო, თუ გინ ყველანაირი და აქედან გამომდინარე არავინ არის იმაში დარწმუნებული, რა იქნება დღევანდელი დაწყებული საქმის ყველანდელი მომავალი.
დღეს მოისმენთ კულტურულ სპორტულ პროგრამასაც. მისი ავტორი ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელს თემურ ქეცბაიას ესაუბრა.
ნაკრების ისეთი რაღაცა არის, აი ჩვენ ძალიან ცოტა რამის გამოსწორება შეუძლია. აქ ჩამოდის კაცი 3-4 დღით ადრე.
ბოლსკი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწვევთ. ჩვენმა რეპორტიორებმა სადაც გაერკვიათ, რამდენი ფული რა თანხა შეირდებათ სამხრეთ კავკასიელებს საახალწლოდ. როგორც ირკვევა ყველგან, საქართველოშიც, აზერბაიჯანშიც და სომხეთშიც სიძვირეს უჩივიან.
გოზინაკი რა დაჭდება მარტო ეს იქით? ერთი კილოსრება აკეთო, 1.40 ლარი დაჭდება ეს გოზინაკი.
პირდამბელა 10 ლარი.
კილოგრამი ხორცი 10 დოლარი ეს. კილოთევზი 20 მანა. არა და თევზს აქვე იჭერენ პირდაპირ ჩვენ ცხვირცი. ყველაფერს ცეცხლის ფასი ადებს.
რეაგირებს მიგ შადვა.
ძირითადად საკვები პროდუქტები გაძვირდა. ყველი, პური, ბრინჯი.
ბრინჯი.
გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. ჩვენ უკვე ვიუძღებოდით სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მიერ პარასკევს მოსკოვში გაკეთებულ განცხადებაზე, რომ ერევანი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას აღიარებს, თუ კი აზერბაიჯანი სამხედრო ძალას გამოიყენებს. სარქისიანმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიზე გამოსვლისას განმარტა, რომ მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარება ერევნისთვის ერთადერთი გამოსავალი იქნება, თუ კი აზერბაიჯანი შეესება ტერიტორიის სამხედრო გზით დაბრუნებას. ანალიტიკოსებს ასეთი პერსპექტივა მეტად საყურადღებოდ მიაჩნიათ იმის გათვალისწინებით, რომ ბაქო მთიანი ყარაბაღის დაბრუნების ერთ-ერთ გზად სამხედრო გზას მიიჩნევს. რა შეიძლება შეცვალოს ასეთმა პერსპექტივამ საქართველოსთვის, რომლისთვისაც საკუთარი პრობლემიდან გამომდინარე მეტად აქტუალურია ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება არ აღიარების საკითხი? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
Тиани Карабахის დამოუკიდებლობის შესაძლო აღიარებასთან დაკავშირებით სომხეთის პრეზიდენტმა განცხადება 10 დეკემბერს მოსკოვში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტზე გააკეთა. მართალია სერჟ სარქსიანი 22 წლიანი კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაწყვეტას არჩევდა, მაგრამ სამომავლოდ არც სამხედრო მეთოდებს გამორიცხავს.
Армения категорически против решения проблемы военным путём.
Сомхеთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება პრობლემის სამხედრო გზით გადაწყვეტას. და აზერბაიჯანის მხრიდან ახალი სამხედრო ავანტიურის შემთხვევაში სომხეთს აღარ დარჩება სხვა არჩევანი, გარდა იმისა, რომ დეიურე დაღიაროს მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოება უზრუნველყოს ყველა საშუალებით.
Безопасность её населения всеми средствами.
სომხეთის პრეზიდენტის მიერ მთიანი ყარაბაღის მკვიდრთა უსაფრთხოების დაცვასთან მიმართებით ნახსენები ყველა საშუალება ბუნებრივია სამხედრო ჩარევასაც გულისხმობს. ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ ასეთ შემთხვევაში სომხეთს უპირველეს ყოვლისა მისი მთავარი სტრატეგიული მოკავშირის რუსეთის იმედი აქვს. გამოსავალთ, რომ 20 აგვისტოს გაფორმებული შეთანხმების მიხედვით სომხეთმა რუსეთის გიუმში მოქმედ სამხედრო ბაზას მანდატი 2044 წლამდე გაუგრძელა, ხოლო რუსეთმა თავისუფლება ასევე 2054 წლამდე იტვირთა სომხეთის უსაფრთხოების დაცვა. ეს კი ყარაბაღის კონფლიქტის განახლების შემთხვევაში რუსეთის აზერბაიჯანის თან დაპირისპირებასაც ნიშნავს. ანალიტიკოსების შეფასებით, რეგიონისთვის მეტად სახიფათო ამ სცენარში აზერბაიჯანის გვერდით ნატოს წევრი ქვეყანა თურქეთი დადგება და არ არის გამორიცხული, რომ ირანმაც ასევე აზერბაიჯანის მხარე დაიკავოს. თუმცა ანალიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ ასეთ საშინელებამდე საქმე არ მივა, თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ რუსეთს ენერგეტიკული რესურსებით მდიდარ აზერბაიჯანთან დაპირისპირება არ აწყობს და გარდა ამისა, პროცესების მართვას საერთაშორისო თანამეგობრობაც შეძლებს. რაც შეეხება მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას ბლობის სომხეთის მიერ აღიარებას, მის გათვალისწინებით, რომ აზერბაიჯანი ამ ტერიტორიის დაბრუნების პროცესში აბსოლუტურად არ გამორიცხავს სამხედრო მეთოდებს, ანალიტიკოსები თავის მხრივ არ გამორიცხავენ, რომ სომხეთმა ერთდღეს მართლაც აღიაროს დამოუკიდებელ ქვეყნად მის მიერ კონტროლირებული მთიანი ყარაბაღი. პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე ამგვარ სცენარში საქართველოსთვის სახიფათო პერსპექტივასაც ხედავს.
აქ ჩვენთვის სახიფათო ის არის, რომ სომხეთმა შეიძლება იმისთვის რა რომ ეს არ მიეწებოს ყარაბაღის თემას ადგეს და მიაყოლოს და ყველა არაღიარებული აღიაროს მათ შორის აფხაზეთი და სამხრეთოს. აი ეს საფრთხე არის, მაგრამ ეს ნაბიჯები უშუალოდ საქართველოს ორიენტაციით არ მგონია იყოს გადადგმული. შორეულ მომავალში შეიძლება საქართველოს შეუქმნას ამგვარმა პოლიტიკამ და ამგვარმა სტრატეგიამ სირთულე.
რამაზ საყვარელიძისგან განსხვავებით, სომხეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების პერსპექტივას ვერ ხედავს პოლიტოლოგი ირაკლი სესიაშვილი. ის ფიქრობს, რომ სომხეთი ამას უპირველეს ყოვლისა იზოლაციის შიშით ვერ გააკეთებს.
მე არ ფიქრობ, რომ სომხეთი ამ ნაბიჯს გადადგას მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ, რომ სომხეთმა ყარაბაღი აღიაროს. საქართველოს რეალურად არის ერთადერთი ქვეყანა, რომლის ტრანზიტით სომხეთი მარაგდება. ამიტომ საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა ნიშნავს სომხეთისთვის ყველა გზის მოჭრას. ერთადერთი შევა ირანი, რომელიც სომხეთ-აზერბაიჯანული დაპირისპირების შემთხვევაში ჯერ კიდევ გაურკვეველია რა პოზიციას დაიჭერს.
ასია თუ ისე მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადებასთან დაკავშირებული სომხეთის ერთგვარი მზადება მხოლოდ სერჟ სარქსიანის განცხადებით არ შემოიფარგლება. მართალია, ხუთშაბათ სომხეთის პარლამენტის უმრავლესობამ კენჭისყრისას ჩააგდო ოპოზიციური ფრაქციის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებას გულისხმობდა, თუმცა ერთი დღით ადრე სომხეთის პარლამენტმა პირველი მოსმენით და დაჩქარებული წესით მიიღო ცვლილებები კანონში საერთაშორისო შეთანხმებების შესახებ, რომელიც სხვადასხვა წყაროს შეფასებით ამყარებს არაღიარებულ სუბიექტებთან სომხეთის ურთიერთობების კანონიერ ძალას. არის მოსაზრება, რომ ცვლილებების სამართლებრივი თვალსაზრისით ყველა არაღიარებულ სუბიექტს, მათ შორის მთიან ყარაბაღს, სომხეთთან ათანაბრებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ადამიანის უფლებათა დღესთან დაკავშირებით, რომელიც მსოფლიოში 10 დეკემბერს აღინიშნა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ტრადიციული კვირეული დაიწყო. ამჯერად ორგანიზაციამ ყურადღება გაამახვილა სამ ძირითად საკითხზე: სასამართლოს და მედიის დამოუკიდებლობის პრობლემაზე და საარჩევნო გარემოზე. ამ პრობლემების განსახილველად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მომავალ კვირაშიც გააგრძელებს საგანგებოდ ორგანიზებულ შეხვედრებს. ამასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილებენ საკუთრების უფლების ხელყოფაზეც, რომლის ბოლო ფაქტები მათივე შეფასებით შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე სოფელ გონიოში გამოვლინდა. დეტალებს ბათუმში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან შევიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ფოტო გამოფენას მართავს. ფოტოებზე აჭარაში ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტებია ასახული. როგორც ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნინო ტავალაშვილი ამბობს, ამ ფოტოებზე არ არის ასახული კერძო საკუთრების ხელყოფის ფაქტები, რომელიც აჭარის რეგიონში განსაკუთრებით 2008 წლიდან ფიქსირდება.
კერძო საკუთრება ჩამორთმული ადამიანები უბრალოდ ამ კადრში ვერ ჩაჯდებოდა, თუმცა დღის თემა, ერთ-ერთი თემა ნამდვილად არის. მაშინ ჩვენ დაგავკვეთებინა ძალიან დიდი ფორმატით ის ადგილები, რომელიც ჩამორთმულია. ეს ნახოს რაიმე სახის წარმოდგენას ვერ შეუქმნის. 2008 წლიდან მოყოლებული დღემდე მიწები, ანუ კერძო საკუთრების ხელყოფა ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მტკივნეული თემაა. ესე ვთქვათ, არჩევნებს ემთხვეოდა კონკრეტულ პირებზე ამ მიწის, ესე ვთქვათ, საკუთრების უფლებით გადაცემა, ხოლო არჩევნების შემდგომ ამ მიწის ხელახლა ჩამორთმა.
გონიოელები ადასტურებენ, რომ მათ მიწა მართლაც მხოლოდ საარჩევნო თხმის სანაცვლოდ დროებით დაუსაკუთრეს.
300-350 ოჯახი ვართ, გადაწილებული ოჯახები ვართ. 3 წლის უკან პრეზიდენტმა მიწა მოგცა, დღეს ჩამოგვათო. ხმისთვის მოგცა? ხმა უნდა და? მოვა კიდე მეხუთე წელია თუ მეოთხე წელი და ხმას არავინ არ მიცემთ. თავს მივაგლავთ და მიწას არ დავთმობთ მეუნება 100 ოჯახი. გრუზია ხათი ბეს გრუზინაო. აი ისე აკეთებს ჩვენი სააკაშვილი. საქართველო უნდა ქართველების გარეშე? ირანელი ჩასვას და ყაზახი და იგი ხო? ჩვენ საწევიდეთ, აბა? 3-4 ოჯახი ვარ ეთბინაში. საწევიდე.
ხელოჩაურის მიწის კომისიის გადაწყვეტილება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ჩამორთმევა 300-მდე კომს ემუქრება. მუნიციპალიტეტმა გაცემული მოწმობების კანონიერების ხელახლა შესავლა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან წერილის მიღების შემდეგ დაიწყო. რადგანაც კანონი გონიოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწების საკუთრებაში გადაცემას კრძალავს. თუმცა გონიოელები ამბობენ, რომ მათი საკუთარი მიწები გონიოს ციხიდან მოშორებით დაახლოებით 2-3 კილომეტრში მდებარეობს.
პურის ფული არ გვაქვს, ქალბატონო, პურისა. დღეს მე მაგალითად საჭმელს ვერ ვაკეთებ. 9 სული 40-ხიან ბინაში ვარ და პატარა 6 თვის ბავშვი მყავს და საჭმელი არ აქვს მოაჭამო.
რაღაცა ძროხის ძეს წველიდით ერთი მეორეში იაფად. ჩვენ რითი უნდა ვიარცებოთ?
ხო,
აღწერო შეგვამოწმონ, ად მუშაობს, 10 კაცი მუშაობს, ორი ბიჭი მყავს, არავინ არ მუშაობს და მაგ პლანტაციაში მუშაობდი, კარტოფილი მომხავდა, სიმინდი მომხავდა, კიტრიფ, ამიტომ. ამასაც რომ ვერ მევიხვან, გეკითხები რითი ვიარცებო? კი, გააკეთე, გაალამაზე, გესალმები, მომწონს, მაგრამ იმ ლამაზტრასაზე შეერი ვერ გევიარე, ქალაქში გასვლის ფულია, მაგრამ რითი ვიარცებო, კაცო?
როგორც ცნობილია, გონიოელების მიწა საკუთრებაში უმეტესად 2008 წელს პრეზიდენტის 2007 წლის ნოემბერში მიღებული ბრძანებულების საფუძველზე გადაეცათ, რომელსაც საკუთრების რეესტრში დარეგისტრირებაც მოყვა. ოფიციალურად საკუთრების უფლება გონიოში ამ პერიოდში 280 ოჯახმა მოიპოვა. კითხვაზე, რომელ ოჯახებს აქვთ საკუთრებაში მიწები, პასუხი ერთია: გვარების დასახელება საჭირო არ არის.
თვითონ წაგეყვანება სახელებით თუ ეძლამენ?
გეხვეწინეთ და უკეთეს მოსახლეობის სახელით. და რამდენია დაახლოებით ეს?
300 ოჯახია.
ერთ ოჯახში არის არანაკლებ 10 სული და 8 სული.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო ტავალაშვილი მათ სხვა მხრივაც უფლება შეზღუდულად მიიჩნევს.
ფიქრობ, რომ არის გარკვეულწილად შიშის ფაქტორიც, რომელიც ხალხს აიძულებს, რომ ის ძირითადი უფლება, რომელიც, ასე ვთქვათ, მათი უფლებების ხელყოფის დროს უნდა გამოიყენონ, სასამართლო უფლება, პრაქტიკულად იგნორირებული აქვთ. გამოხატვის თავისუფლება მათ მხოლოდ ერთი ფაქტორით შემოისაზღვრება, როდესაც ისინი აწყობენ, ვთქვათ, აქციებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თვლის, რომ გონიოელები მიწის კანონიერ მესაკუთრეებად ითვლებიან, რადგანაც არ არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილება საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი ნაცემი
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
გადაცემას ყოველკვირეული ეკონომიკური პროგრამით ვაქცელებთ. ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში მიმდინარე ცვლილებები ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს მთავრობის ხდომაზე გასულ კვირაში. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მისული იყო ლილოში გაფორმების ეკონომიკური ზონის პრეზენტაციაზე. ეს და დაგეგმილი სხვა ცვლილებები მთავრობამ ახალ ეკონომიკურ კურსად გამოაცხადა. მისნაც გადასახადის გადამხდელებს და გადასახადის ამკრებთა შორის არსებული უფსკრული სამოსება სახელდება. ჩვენი კოლეგა კახამჭედლიძე შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რას შეცვლის გადასახადების ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე ცვლილებები.
საქართველოს მთავრობა თავადვე აღიარა, რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს გადასახადის გადამხდელთა და ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურებს შორის ურთიერთობებში. ამის შესახებ თავდაპირველად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა თბილისთან ახლოს ლილოში საბაჟო ტერმინალის ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტების მქონე გაფორმების ეკონომიკური ზონის გახსნისას.
ძალიან ბევრი ხარვეზია დარჩენილი სახელმწიფოსა და მეწარმეების შორის ურთიერთობებში. ჯერაც ძალიან ბევრს მეწარმეს და თქვენ შემდე უკეთესად იცით, იმიტომ რომ ყოველდღიურად გახდება მათთან. აქვს განცდა, რომაც სათანადოდ არ უსმენს და უსამართლოდ ექცევა სახელმწიფო. ჯერაც ხშირია შემთხვევა, როდესაც საჯარო უფრო დიდია, ვიდრე ამას არსებული დარღვა ემსახურებს. მეწარმეებს ხშირად სამართლიანად უჩნდებათ განცდა, რომ სახელმწიფო არ აკეთებს საკვარეს იმისათვის, რომ ბიზნეს გარემო კიდევ უფრო უკეთესი იყოს.
რამდენიმე დღის შემდეგ პრეზიდენტის წუხილი პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მთავრობის ხდომაზე გაიმეორა. ნიკა გილაურმა აღნიშნა, რომ ბოლო დროს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში ბევრი რამ გაკეთა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით და აიხვეცა კანონმდებლობაც, მაგრამ პრობლემები კვლავაც რჩება. მათ არსებობას აღიარებს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილიც.
დიგიტალურად მე წუხილი გამომდინარეობდა ადმინისტრირების სირთულიდან ბიზნესმენების ეს დაკავშირებული იყო უფრო მეტად დარიცხვებთან იყო გარკვეული პრეტენზიები ბიზნესთან დაკავშირებით თუ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ რომ ახალი კურსის ფარგლებში ეს პრობლემები ყველანი იქნება დაძლეული
ეს იმ ახალი ეკონომიკური კურსის მიზანია, რომელზეც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ლილოში გაფორმების ეკონომიკური ზონის პრეზენტაციაზე ისაუბრა. ახალი კურსი ითვალისწინებს სახელმწიფო მანქანის მიდგომის ცვლილებას მეწარმეების მიმართ, რასაც დიდი ხანი აუჩივიან წვრილი თუ მსხვილი მეწარმეები, რადგან არც თუ იშვიათია შემოწმებების შედეგად დალუქული და დახურული ბიზნესი. შედეგად არაერთხელ ეჭქვეშაც კი დამდგარა მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგები. მეწარმეებისა და ექსპერტების ერთი ნაწილის აზრით მართალია ბიზნესის დაწყება რეგისტრაცია გაიოლებულია, მაგრამ რთულია ბიზნესის შენარჩუნება. ამას ამბობს ერთ-ერთი ბიზნესმენიც, რომელსაც მე ქუჩაში გავესაუბრე.
ბიზნესის დაწყება კი ბატონო, დაიწყე. აი ეს არავინ არის, იმიტომ რომ კანონები იცვლება ყოველწუთ, ყოველ წამს, თუ გინ საგადასახადო, თუ გინ ყველანაირი და აქედან გამომდინარე არავინ არის იმაში დარწმუნებული, რა იქნება დღევანდელი დაწყებული საქმის ყველინდელი მომავალი.
მართალია მსოფლიო ბანკის Doing Business 2011-ის რეიტინგში საქართველოს წინ წაიწია და მე-12 ადგილზე გადაინაცვლა, მაგრამ ამავე კვლევის ცალკეულ პარამეტრებში ქვეყნის მაჩვენებელი კლავინდებურად დაბალი რჩება. მათ შორისაა გადასახადების გადახდის სიმარტივე, რომელშიც საქართველოს 61 ადგილზეა. აქ გადასახადების გადახდისთვის საჭირო დრო და სხვა სირთულეები იგულისხმება, რომელიც კანონმდებლობის ანალიზს ეფუძნება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშერლიძის კომენტარი.
თავი რო თავანებოთ ამ გამოკვლევას ისედაც ყოველს გვესმის რომ რამდენად რთულია სამბუხატრო აღრიცხვენობას ჩვენში და პრაქტიკულად ნებისმიერ მეტამეს ყოველდღურად უწევს გადასახადების გადახდაზე ფიქრი იმბაგებით რომ აწარმოებს შესაბამის ბუღალტერიას აი აქ არის დიდი რეზერვი გამარტივების მისკომა ამის მიმართ ახალგოდექსი ჯერჯერობით არიცხლება აქ თუ კიდე რაღაცა შეიცვლება ან რაღაც შეახლა იქნება უფრო აფეთებიან ამ ანალიზს გაუკეთებენ ამ პრობლემას არ ვიცი მაგრამ დღევანდელი კანონმდებლობა ფინანსებიდან ასებითად ამსაკითხი არ განსხვავდება.
არადა სწორედ ახალი საგადასახადო კოდექსი სახელდება ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის ბაზისად. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ახალი კურსის მიზანია არსებული ხარვეზების სრული დაძლევა და გაცილებით უკეთესი ბიზნეს გარემო შექმნა.
ახალი კურსი ითვალისწინებს ახალი საგადასახადო კოდექსის ამუშავებას, რომელიც შეამცირებს საგადასახადო ადმინისტრების წლებს მეწარმეებს, დარღვევის პატიებისა და წინასწარი გაფრთხილების მექანიზმის შემოღებას, ასევე საგადასახადო ომბუდსმენის ინსტიტუტის ამოქმედებას, რათა მეწარმე უფრო დაცულად გზობდეს თავს, და რიცხვის ისეთი მექანიზმების შემოღებას, რომ ბიზნესის შეცდომის გამო დარიცხვმა თანხამ საწარმოს გაჩერება და დანგრევა არ გამოიწვიოს. საწარმო კი უნდა დაიხუროს, არამედ გადარჩეს და მუშაობა გააგრძელოს, რათა კონკრეტული ადამიანები არ დარჩეს უკმაყოფილების გარეშე.
ეკონომიკის ექსპერტთა ერთ ნაწილს ეჭვიეპარება პრეზიდენტის ამ სიტყვების რეალიზებაში, რადგან ახლო წარსულში იყო შემთხვევები, როდესაც პრეზიდენტის ინიციატივები დროში გაიწელა და მივიწყებასაც კი მიეცა. ექსპერტთა კიდევ ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ ახალ ეკონომიკურ კურს ზურგს არ უმაგრებს მოქმედი კანონმდებლობა. ეკონომიკის ექსპერტის, ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ახალ საგადასახადო კოდექსში ძველი მიდგომების ცვლილება ნაკლებად იგრძნობა.
მე მაინც ვერ ვხედავ აქ ძალიან ეს რევოლუციურ ცვლილებებს ძველ და ახალ საგადასახადო კოდექსებს შორის. იმიტომ რომ ღერძი, ასე ვთქვათ, ხერხემალი, რომელზეც საგადასახადო კოდექსი აგებული, იგივეა დარჩენილი. შესაბამისად, ახლა უკვე აიტაურსაც საგადასახადო ომბუდსმენი და კიდევ შემოვიდა სიტუაციები, რომელმაც შეიძლება შეარბილოს დაწოლა გადამხდელზე, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ერთია კანონი, მეორეა იმ კანონის შესრულება. თუ ეს კანონები შესრულდება და ჩვენი საგადასახადო უფრო ჰუმანური გახდება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი იქნება.
მიუხედავად კრიტიკული შეფასებებისა, ეკონომიკის ექსპერტებს იმედი აქვთ, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტი თუ სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები საგადასახადო ადმინისტრირების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან ერთად ვითარების ნაწილობრივ ცვლილებას მაინც გამოიწვევს. ფინანსთა მინისტრი კი ირწმუნება, რომ კარდინალური ცვლილებები შესამჩნევი გახდება 3-4 თვის შემდეგ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა თავისუფთ პრესის მიმოხილვას. თავდაპირველად დავით ჩაგნავასგან შევიტყობთ, რა წერს საქართველოს პრესა.
თბილისში სამების სეზონში კიდევ ერთი ტაძარი ჩაიდგმება, რომელიც აფხაზეთის ომში დაღუპული ქართული და აფხაზი მეომრების სახელობის იქნება. ციტატა: ერთიანი ტაძრით გვინდა აფხაზების შერიგებისკენ ნაბეჯი წინ გადავდგათ, აცხადებს აფხაზეთის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი დავით გულუა. ეს იქნება 13 ტაძარი ამ ტერიტორიაზე, რომელიც საპატრიარქოსთან არსებული ფონდის მზე შინა და მზეგარეთა სახსრებით აღიმართება, რომელსაც რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენი შეეწევა. ჟურნალისტი კითხულობს, ხომ არის უკვე ერთი მემორიალი გმირთა მოედანზე, რაზეც დავით გულუა პასუხობს, რომ არის, თუმცა ახალი ფერადი სვეტის ზედა ნაწილში განთავსებული გვარების ამოკითხვას ვერ ვახერხებო დაზდენს. ციტატა: იქ აღრიცხულია ყველა, ვინც საქართველოსთვის თავი გაწირაო, ამბობენ. გასაბჭოების დროს, რომ იუნკერები დაიღუპნენ, მათი გვარებიც არის ამოტვიფრულიო და სულ 3100 ადამიანის გვარიაო. მარტო აფხაზეთის ომში 4000 ადამიანია დაღუპული და მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში დაღუპულთა რაოდენობა 3100 როგორ გამოვიდაო, კითხულობს დავით გულუა. რაღაც ნაურ შერჩევას აქვს ადგილი ეჭობს გულუა. სტატიიდან გებულობთ, რომ საქართველოში 15000-მდე რეგისტრირებული აფხაზეთის ომში მონაწილე ვეტერანია, აქედან 1000-მდე ინვალიდი. გულუას განცხადებით, დღევანდელი მდგომარეობით ომში მონაწილეობისათვის სახელმწიფო 40 ლარს იხდის თვეში, ხოლო დაინვალიდების შემთხვევაში 130 ლარს. გულუას თქმით, ჯერ ტაძარი აშენდება და რადგან სახელმწიფო ვეტერანების სათანადოდ მოვლას ვერ ახერხებს, მერე მაგათაც მიუხედავთო. რეზონანსის მიხედვით ზოგიერთი ბანკი საპროცენტო განაკვეთის დაწევას 11%-მდე აპირებს. გაზეთ შედარებისთვის ნორვეგიის მაგალითი მოყავს, სადაც მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთის ესხებზე 6%-ს არცდებაო. საქართველოში კი 11%-იანი განაკვეთი ზოგიერთი სხვა ბანკის განცხადებით, რომელსაც ეს 11%-იანი განაკვეთი არ აქვს, არარეალური ციფრიაო. რეზონანსი ამ ფაქტს საბანკო სექტორში მომხმარებლის მონაწილეობის შემცირებით და გამძაფრებული კონკურენციით ხსნის. რეზონანსი მცირე ინფორმაცია საქვეყნებს იმის შესახებ, რომ მალე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის თემაზე სასკოლო წიგნი გამოიცემა. სახელმძღვანელო, რომელიც პარლამენტის დაკვეთით მეცნიერებმა შეადგინეს, გაზეთის მიხედვით რუსეთის 250 წლიანი დამპყრობლური პოლიტიკის გაშიფროს დაეთმობა. თუმცა გაზეთი იქვე აქვეყნებს ციტატას ერთ-ერთი ავტორისგან, რომელიც აღნიშნავს, რომ წიგნი არავის წინააღმდეგ არაა მიმართული და მასში ორი ქვეყნის ურთიერთობის პოზიტივიც იქნება. სხვა თემები დღევანდელ პრესაში. სოციალური თემები დავიწყოთ. საწოვის სავარაუდო ფასის ზრდა, ტრანსპორტის რეგულაციები და ნაგვის გაზრდილი გადასახადი. უკანასკნელი დავიწყოთ. მთავრობას პარლამენტში ახალი კანონპროექტი იურიდიული ხარვეზებით შეუტანია. კანონპროექტის მიხედვით ნაგვის გადასახადის ზედა ზღვარი დადგენილი არ ყოფილა, რაც ოპოზიციამ ანტიკონსტიტუციურად გამოაცხადა. პარლამენტმა მეტი ფიქრისთვის დრო აიღო. სამარშრუტო ტაქსების თემა. ტენდერის პირობები საკმაოდ მკაცრია, ლოტები კი ძვირიო, წერს რეზონანსი. ხუთი ლოტი ყოფილა გამოტანილი გასაყიდად, რაც მთლიანად თბილისის ქსელს მოიცავს. ლოტების მთლიანი ღირებულება 10 მილიონ ლარამდე ადის. მონოპოლიისგან დაცვის ერთადერთი პირობა გაზეთის მიხედვით ის ფაქტია, რომ ყველა ლოტის ყიდვის მსურველს ერთად 10 მილიონი ლარის გადახდა მოუწესო. თუმცა ამ ფასად მყიდველს შეეძლება სისტემა 25 წლით მართოს. რა მოცულობა ექნება სამარშრუტო ტაქსებს, ან რა სავარაუდო მოგებარჩება მარშრუტკებს, სტატიაში არ არის გამახვილებული ამაზე ყურადღება. აღნიშნულია, რომ ტენდერის შედეგად მარშრუტკებში ფეხზედგომა აიგრძელება და კონდიცირებაც მოწესრიგდება. ეს კი გაზეთში გამოთქმული მოსაზრებებით სავარაუდოდ ფასების გაზრდას გამოიწვევსო. სტატიაში არც ისაა დადგენილი ფასები როგორ დარეგულირდება. პრესა ყურადღებას ამახვილებს მიწების ჩამორთმევის დინამიკაზე აჭარაში, კახეთში და ქვეყნის სხვა რეგიონებში. ერთი მხრივ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენელნი აცხადებენ, რომ დოკუმენტაციის შემოწმება ხდება და იმის დადგენა, ვის აქვს მიწების ფლობის სრული დოკუმენტაციაო. ხშირად ეს ესე არ არის და ვისაც არ აქვს, მიწას წავართმევ და ზედ ჯარიმასაც დავაკისრებთო. მეორე მხრივ პრობლემა ყოფილა ხშირად ის, რომ ფლობელებს საკუთრება ქონიათ, თუმცა რეგიონებში განსაკუთრებით რეგისტრაციის ფორმალობის გავლას ვერ ახერხებენ. მაგალითად, თუშეთში, სადაც გაზეთის ინფორმაციით ეს პროცესები მიმდინარეობს, ციტატა: ადგილობრივებმა მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიას დახმარებისათვის არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათი თქმით კომისიის წევრებმა განუცხადეს, რომ თუშეთთან დაკავშირებულ საკითხებს არ განიხილავენ. ციტატის დასასრული. 24 საათი. კერძო სექტორთან სახელმწიფოს ურთიერთობის ახალ ფაზაზე წერს. დასაჭერი დაუჭირეთ და გადასახადების გადახდის კულტურა სხვა ფაზაში შედისო, გვამცნობს პრემიერ-მინისტრი გაზეთის ბურცლებიდან. ამის შემდეგ 24 საათი დაწრულებით გვიყვება ადლიაში გაფორმების ეკონომიკური ზონის მოწყობაზე და ლილოში უპრეცედენტო სიდიდის სრული კომფორტით მოწყობილ გაფორმების ზონაზე, სადაც მომსახურება თურმე ერთი ფანჯრიდან ხდება, არსებობს 400 მანქანაზე გათვლილი სადგომი და ციტატა: შესაძლოა იმპორტიორმა დაისვენოს, სანამ მისი ტვირთი გაფორმების პროცედურას გადის. ციტატის დასასრული. ტარიფებზე სტატიაში არაფერია ნახსენები, არსებული მაღალი ტარიფები თუ შენარჩუნდება, კიდევ მეტ კეთილმოწყობილ გაფორმების ზონებსაც დავალოდებით ალბათ მომავალში.
დავით ჩაგნავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესაში საქართველოს თაობაზე ბევრი პუბლიკაცია არ ყოფილა. რამდენიმე ინფორმაციული ხასიათის სტატია მიეძღვნა საქართველოში ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაგავებას, მათ შორის გარდიანში, ფაინანსიალ ტაიმსში და უოლ სტრიტ ჟურნალში. იყო ორიოდე ანალიტიკური შინაარსის წერილიც. მათ ახლა სალომე ასათიანი მოიხილავს.
შეერთებულ შტატებში გამომავალმა საერთაშორისო პოლიტიკის ჟურნალმა National Interest-მა ბოლო ნომერში 8 დეკემბერს საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს ორი პუბლიკაცია მიუძღვნა. ერთ-ერთი მათგანი აფხაზეთის აჩრდილები კავკასიის ცნობილ ექსპერტს ტომას დევაალს ეკუთვნის. ციტატა: აფხაზეთში სასტუმრო რიწაში ცუდად მეძინა. შემაწუხებელი სიზმარი ვნახე, ვითომ ძველ სახლში დავდიოდი ხანში შესულ სტალინთან ერთად, რომელიც თავისთვის რაღაცას ბუტბუტებდა ბოროტად. დილით გაღვიძების შემდეგ ვფიქრობდი ნეტავ, ვინ შემაწუხა ძილში მეთქი და იმ ქვეყნად მყოფ ეჭმიტანელთა გრძელი სია შევადგინე. ასე იწყებს სტატიას ავტორი და განაგრძობს: აფხაზეთის აჩრდილებიდან ბევრი ალბათ სწორედ ამ სასტუმროს შეთეთრებულ კედლებში ცხოვრობს. 1924 წელს აქ იყო გაჩერებული გამომჯობინების გზაზე მყოფი ტროცკი, რომელმაც პირველი სართულის აივნიდან ლენინს მისი დაკრძალვის დღეს გამოსამშვიდობებელი სიტყვა მიუძღვნა. ან შეიძლება სტალინის კიდევ ერთი მსხვერპლის, პოეტ ოსიპ მანდელშტამის ოთახში მეძინა. 1993 წელს, როცა აფხაზურ-ქართული კონფლიქტის დროს დაიფერფლა, სასტუმრომ კიდევ უფრო მეტი აჩრდილი წარმოშვა. შენობა მხოლოდ ახლახან აღადგინეს. ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ ავტორი მოკლედ გვიყვება აფხაზეთის ახალი ისტორიის შესახებ და აღნიშნავს, რომ თითქმის ყველაფერი, რაც კი აფხაზეთის წარსულს აწმყოს ან მომავალს ეხება, უთანხმოების საგანია. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი უთანხმოების განხილვას ეძღვნება ტომ დევაალის სტატიის ძირითადი ნაწილი. უთანხმოების, რომელიც ახლახან მოხდა რუსეთის პარლამენტარ კონსტანტინ ზატულინსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს ყოფილ მდივანს, ისტორიკოს სტანისლავ ლაკობას შორის. დევაალის აზრით, ზატულინის ქცევის მანერა ცარიზმის პერიოდის ოფიციალური პირისას ჩამოჰგავს და მოქნილობისგან შორს არის. ციტატა. ის აქტიურად უჭერდა მხარს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას და 2008 წლის ომს დასავლეთზე გამარჯვება უწოდა. მაგრამ მან ვერ შეძლო ერთი მცირე დეტალის შემჩნევა, რომ აფხაზები პრორუსულად განწყობილები აუცილებლობის გამო უფრო არიან ვიდრე ბუნებრივი ენთუზიაზმიდან გამომდინარე. და როცა მან აფხაზი ისტორიკოსის სტანისლავ ლაკობას მიერ დაწერილი სახელმძღვანელო გააკრიტიკა, რომელსაც ადგილობრივ სკოლებში იყენებენ, ამით ტკივნეულ ადგილს შეეხო. დევაალის თქმით, ზატულინმა ლაკობა საჯაროდ დატუკსა და განაცხადა, რომ აფხაზები 1810 წელს რუსეთის იმპერიაში ნებაყოფლობით გაერთიანდნენ და რუსების გვერდით ყოველთვის ჰარმონიულად არსებობდნენ. ლაკობას ამ კრიტიკის პასუხად წერილი დაუწერია სახელწოდებით ზატულინიზმი. დევაალს ამ წერილიდან ციტატა მოჰყავს: აფხაზეთს მოსალოცად აქვს საქმე, მას ახლა პოლიტიკური ცენზორი გაუჩნდაო, წერს ლაკობა. დევაალის თქმით, თავის სტატიაში ლაკობა კაფიოდ ამბობს, რომ რუსეთი ახლა აფხაზეთის მთავარი მოკავშირეა და ეს ასეც უნდა დარჩეს, მაგრამ ასევე გამოთქვამს გაფრთხილებას იმ რუსების მიმართ, ვინც მისი აზრით ქართველების მსგავს შეცდომას შადიან. ვარაუდობენ, რომ აფხაზებს მათი პროექტის ნაწილად სორთყოფნა და მათ საკუთარი პროექტი არ აქვთ. ტომ დევაალი ლაკობას პირადადაც შეხვედრია და წერს: ეს არის კაცი, რომელიც იმაზე წუხს, თუ რასურთ რუსებს მისი სამშობლოსგანო. დევაალი იქვე დასცენს, რომ აფხაზების უმრავლესობისთვის რუსეთთან ისტორიის სახელმძღვანელოებზე ან საკუთრების უფლებებზე უთანხმოებები უმნიშვნელო საკითხებია. იმ შესაძლებლობებთან შედარებით, რომლებსაც მათ რუსეთი პენსიების ან პასპორტების მიღების გზით აძლევს. უხეშად რომ ვთქვათ, მათთვის რუსეთი ის ძალაა, რომელმაც საქართველო დაამარცხა და ქართველებს უკან დაბრუნების საშუალებას არ მისცემსო. წერს დევაალი და დასცენს, მაგრამ ლაკობა ზატულინის უთანხმოება შეგვახსენებს, რომ აფხაზეთის მომავალზე ეფექტიანად საუბარი, მისი შორეული, ისევე როგორც შედარებით ახლო წარსულის აჩრდილების გახსენების გარეშე შეუძლებელია. ტომას დევაალის სტატია 8 დეკემბერს გამოქვეყნდა ჟურნალ National Interest-ში. ამავე ნომერში ჟურნალმა საქართველოსთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სტატია გამოაქვეყნა. წერილის ავტორი ჯასტინ ლოგანია. სახელწოდება კი: ყველაფერი, რაც შეერთებული შტატებისთვის არის კარგი, საქართველოსთვისაც კარგია და პირიქით. სტატიაში ავტორი ეწინააღმდეგება გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ყველაფერი, რაც ვაშინგტონისთვის არის კარგი, ავტომატურად კარგი ხდება მისი ყველა მოკავშირისთვის. იქნება ეს მსოფლიოში თავისუფლების, ეკონომიკური ზრდის და დემოკრატიის გავრცელების თუ ბევრი სხვა მიზნის გამო. ამ სტატიით ლოგანი ეხმაურება სხვა წერილებს, რომლებიც თავის მხრივ შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის შეიარაღების მიწოდების მიზან შეწონილობის ირგვლივ ვიკილიქსის მიერ გამომზეურებულ დოკუმენტებს ეყრდნობა. ლოგანის თქმით, თუ შეერთებული შტატები თვლის, რომ საქართველოსთვის იარაღის მიწოდება მის ინტერესებში ამ ეტაპზე არ შედის, მან ეს პოზიცია მკაფიოდ და მობოდიშების გარეშე უნდა ჩამოაყალიბოს. ციტატა: როგორც შანს ობამას ადმინისტრაციაში გადაწყვიტეს, რაც ჩემი აზრით სწორია, რომ რუსეთთან ურთიერთობის შედარებით დათბობის თამდევი დადებითი ფაქტორები იმ პოტენციურ სარგებელზე უფრო მნიშვნელოვანია, რასაც საქართველოს შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ შეყვანა მოიტანდა. წერს ავტორი: ის დასცენს, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მრჩევლის ადგილას რომ იყოს, მაქსიმალურად შეეცდებოდა შეერთებული შტატებისგან შეიარაღების მიღებას და ნატოში ინტეგრაციას. ციტატა: ჩემი აზრით სწორედ ამას უნდა აკეთებდნენ ქართველები, მაგრამ ვაშინგტონი ყველა მცდელობას უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. ჩვენ განსხვავებული ინტერესები გვაქვს, უფრო უკეთეს სამყაროში რომ ცხოვრობდეთ, იმის მტკიცების ნაცვლად, რომ ამერიკის ინტერესები მსოფლიოს ინტერესებია, უბრალოდ ვაღიარებდით, რომ ჩვენი ინტერესები შეიძლება ყოველთვის არ ემთხვეოდეს სხვებისას. მათთვის ყოველივე კარგი რომ გსურდეს. ციტატის დასასრული. სრულად ჯასტინ ლოგანის სტატიას ჟურნალ National Interest-ში წაიკითხავთ.
Salome Asatianma moamsada da gagotsno utsxoetis presis qoguroli mimokhila tken shuakhamis tavisuflebas usment. გადაცემას გავაქცელებთ ასევე ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით ქლიბაძე, რომელიც შეგვახსენებს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირების მასპინძელი ქვეყნების არჩევას ამ ბოლო კვირის მანძილზე ყველგან დიდი მითქმა-მოთქმა მოხვა და გამონაკლისი არც საქართველო იყო.
შეიძლება ითქვას, რომ პრესამ, ტელევიზიამ და რადიომ ისე შეუტიეს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციას, რომ თითქოს სურდათ ქვაქვაზე არ დაეტოვებინათ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ერთმა ჟურნალისტმა ისიც კი იკითხა: ჩვენმა დელეგაციამ რომელ ქვეყანას მისცა ხმაო? საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას არ აქვს ამის კომპეტენციაო, მიიღო პასუხი. კაცმა რომ თქვას, ამოდ მუშტების ქნევას ალბათ ჯობს საკუთარ თავს მივხედოთ, ისედაც უამრავი პრობლემაა გადასაჭრელი ჩვენს ფეხბურთში. თუმცა ფაქტია, ბოლო პერიოდის შესარჩევი ციკლების აუტსაიდერის პოზიციას საქართველოს ნაკრებმა თავი დააღწია. იმ უიმედო გუნდში მისვლით კი თემურ ქეცბაიამ აშკარად სასწორზე დადო საკუთარი რეპუტაცია.
რისკი იყო, რა თქმა უნდა, მე ვიცოდი სად მომდინარე, მაგრამ ერთის არის რა ხა როცა გეძლივა იმის საშუალება შენი ფერმაში რაღაცა გააკეთო განაც გენი იყოს და ამაზე უარის თქმა
დიდი ხანია ჩვენი ფეხბურთის დაქვეითების მიზეზები საიდუმლოებას აღარ წარმოადგენენ, თუმცა შეურიგებელი ოპტიმისტები ხშირად იმეორებდნენ უცხოეთში მოთამაშე ფეხბურთელების გვარებს.
ყველაზე დიდი პრობლემა მე მგონი ნაკრებში ის არის, რომ ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ყავს და ნაკრები დონის ფეხბურთი პრობლემის თავენ კლუბებში ძირითად შემადგენლობაში ვერ თამაშობენ. პლუს ამას ის ემატება, რომ სამწუხაროდ ჩვენი საქართველოს პირველობა ახლა არ არის იმ დონეზე, რომ აქედან ფეხბურთელი წაიყვანო და ნაკრების დონეზე რაღაცას მიაღწიო რა. ნუ ეს გვიჩვენა თვითონ ამ წინა შესაძლებში ნაკრების თამაშმა, ამიტომ რომ წინა შესაძლებში კუპერს უმეტესობა ფეხბურთელები საქართველოს პირველობიდან მიყავდა, ხო, და ნუ დაგვანახა რომ ამით ძალიან ძნელი იქნება რამე შედეგის გაკეთება. ახლა ეს იყო და არის ყველაზე დიდი პრობლემა ნაკრებში.
მიუხედავად ასეთი სიტუაციისა, თემურ ქეძბაია მაინც მივიდა ნაკრებში და გუნდის წინსვლის თავისეული ახსნაც აქვს.
მე ვფიქრობ, ჩვენი კოზერი, ჩვენი მიღწევა ამ იმაში ის არის, რომ ჩვენ ვიცით, ჩვენ რა შეგვიძლია. იმისგან გამომდინარე, ვის შეთამაშები და როგორ ფეხბურთს უნდა ვითამაშოთ. და ამიტომ არის ეს შედეგები, საბა ახლა ჩვენ როცა გამოსულიყავენ და ყველასთან შემტევი ფეხბურთი გვეთამაშა, შეიძლება ამ დრო თამაშიდან შეიძლება მოგება კი არა, ფეხს არ გვეთამაშა. შეიძლება ვიღაცამ თქვა, რომ რაიც ჩვენ რომ გასინდა რაღაცა, მაგრამ ექსპერიმენტები დრო არ არის და ახლა მე მგონი ჩვენ ზოგადად და არავინ არ იცის. გუნდი, ნაკრები ისეთი რაღაცა არის, აი ჩვენ ძალიან ცოტა რამის გამოსწორება შეუძლია. აქ ჩამოდის კაცი 3-4 დღით ადრე. აქ იგი ვაჯიშები უნდა ჩაატარო, რომ მიიყვანო ის რა კონდიციები ჩამოვიდა, იმ კონდიციები მიიყვანო თამაშამდე და ნუ დააყენო ძირითადი შემადგენლობა და უთხრა, ნუ რა გვინდა, რა მონახაზი უნდა ვითამაშოთ მინდორზე და აი გამოდიან და ახლა კი შეიძლება ჩვენ დაცვიდან თამაშოთ, მაგრამ მე არავის და მითქვია, რომ აი შენ აი ნახევარ მინდრის იქიდან გადახვიდეო რა. ეგ უკვე თვითონ გადიხარ უკვე ფეხბურთელის იმპროვიზაციაზე და ტექნიკაზე და კლასზეა დამოკიდებული რა. თუ გაგ იმის საშუალება, მე მე არავის არ ვთქვია, რომ არ მოატყუ, არ დაარწ არ გამწვავო რა.
ეს ყველაფერი გასაგები და მისაღებია, მაგრამ ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება ჩვენში მაინც სპეციფიკურია, ცოტა პრეტენზიულია, თუმცა მაინც ასეთ დამოკიდებულებას უსაფუძვლოდ არ მიიჩნევს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეძბაია.
საქართველოს ფეხბურთს გვერდში ამოდგომა ჭირდება, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია საქართველოს ფეხბურთი არის, რომელი პირველი სპორტი დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ხა ქროატიასთან ალბათ 70,000 კაცი მოვა სტადიონზე და ბილეთები შეიძლება როიშოვო მოგიწიოს 17 ფულის გადახდა, ან კიდე ლოდინი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფეხბურთს უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება ყველასგან. კი, არის დახმარება მთავრობიდან და უფრო მეტს ველით და უფრო მეტს იმედი გვაქვს დაეხმარება. მაგრამ ახლა ჩვენ ისეთ სიტუაციაში ვართ, მთავრობა თუ არ დაგვეხმარა და რაღაცა, ხო, ეს ფედერაცია ამას მარტო ვერ გააკეთებს და მე მგონი რომ რაღაც ძრები არის ეს ნაკრები რომ კარგად მინდის და რაღაცა, ის იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად ნაკრებში და მთლიანად ფეხბურთის ფედერაციაში და მთელი ეს ხალხი, ვინც აქ მუშაობს რაღაცა, ამათ ყველას თავის ფრთილი შეაქვს ამ ნაკრების კარგად წასვლაში. მარტო ის არ არის, რომ ჩვენ ძნელები და ფეხბურთელები და მეტი არავინ არ ვინ ყველა ეს კაი სიტუაცია რო არის, ეს უკვე მინდორზეს გადადის და ეს ჩანს ძალიან კარგად.
ამბობს თემურ ქეცბაია, ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. მას რადიო თავისუფლების სპორტული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე ესაუბრა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგენთ დღეს ეს ხოლკრული პროგრამა საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში მომზადებული სამი რეპორტაჟისგან შედგება. მათ პროგრამის წამყვანი ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. ხეონდა პროგრამაში მის გარკვევას შევეცდები თუ რათან ხადაშჭირდება წელს საახალწლოდ სამხრეთ კავკასიელებს, რომლებიც ბოლო პერიოდში ისედაც გაზრდილი ფასების კიდევ უფრო მომატებას ელიან. ახალწლამდე სამი კვირაა და საქართველოში განსაკუთრებული მზადება ჯერჯერობით არ შეინიშნება, თუ არ ჩავთვლით მაღაზიების ნაწილს, რომლის ვიტრინებზეც საახალწლო მორთულობის გარდა უკვე გაჩნდა ფასდაკლების მითითებაც. ნინო ხარაძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ. ახალწლამდე სამი კვირით ადრე თბილისში საახალწლო სამზადისი ნაკლებად იგრძნობა. დიდ მაღაზიებში კი დაიწყო საახალწლო ნაძვისხეებისა და სუვენირების გაყიდვა, მაგრამ ბაზრობებზე საახალწლო პროდუქციის გამოტანას მომავალი კვირიდან გეგმავენ. აქტიურ ფაზაშია ფასდაკლებები სხვადასხვა ბრენდების წარმომადგენლობის მაღაზიაში, თუმცა ტკბილეული სუვენირები და საახალწლო სხვა ატრიბუტები, როგორც წესი, ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად ძვირდება. თბილისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ მაღაზიაში, რომელიც დიდი ქსელის ნაწილია, ახალი წლის მოსვლა ნამდვილად მთელი სისავსით იგრძნობა. სხვადასხვა ზომის ნაძვისხეების მთელი ტყეა, სათამაშოები, სანტა კლაუსები, ფაიფურის ფიგურები, ნაძვისხის მოსართავები, საახალწლო სუფრისთვის საჭირო ჭურჭელი მყიდველის ცდუნებას ცდილობს. მაღაზიაში შესვლისთანავე შემოგესმებათ ახალი წლის დასავლური მისალოცი სიმღერის მომღერალი სხვადასხვა სათამაშოების ხმა. მაღაზიის ადმინისტრატორი ხათუნა გორგიაშვილი გვეუბნება, რომ მათ მაღაზიაში ფასები ზომიერია და ყველა ფენის მომხმარებლისთვის მისთვის ხელმისაწვდომი ნივთის შეძენაა შესაძლებელი.
მინიმალური ფასები იწყება დაახლოებით 60 თეთრიდან, ნაძვისხის მრგვალი სათამაშოები, ბურთები და მიდის დაახლოებით 10 ლარამდე ალბათ. ნაძვისხეები იწყება დაახლოებით 7 ლარიდან, ზევით დაახლოებით ალბათ 700 ლარამდე ფასები ნაძვისხის.
პროდუქტებზე ფასი ჯერ არ გაზრდილა, მაგრამ ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად გამყიდველები სანუგეშოს ვერაფერს ამბობენ.
ყველა ფასიანია გააჩნია ხარისხი.
აბა მაინც რა ფასიანებია?
აი ყველაზე კაი ხარისხი ჩვენ კი არა გვაქვს, მაგრამ სამლარიანიცაა, ორნახევრიანიცაა.
ჩვენ ორიანი გვაქვს და ლარნახევრია.
კიდე ის ჭირები რო გაქვთ იქით ფორმა?
ის სამი დარეგოს ფორმის ჭირი. ოღონდ 4-იანიცა გვაქვს, არის ხარისხი, ეგეც ხარისხი და მიხედვით.
ბაზარში გამყიდველები ხალხის ნაკლებობასაც უჩივიან.
სვანილები მოვიტანე და ეგენ მიზღია. ისიც არ ამას გაყიდული ისე.
მანდარინის ხვენია?
მანდარინი ჩემია.
მანდარინს რამდენად ყიდით?
ლარად.
მარა ე მაგის მედველიც არის.
არ არის, 80-ად კიდევ ყიდი, მაგრამ არავინ არ არის.
ტრადიციული ქართული საახალწლო სუფრის გაშლას ყველა ვერ შეძლებსო, ამბობენ ბაზარში საყიდლებზე მისულები. არადა ტრადიციულ ქართულ სუფრაზე გოჭი, ინდაური საცივი, გოზინაყი, ხილი, ჩურჩხელა, სხვადასხვა ჩირი და ღვინო მაინც უნდა იდოს.
როგორც ასეთი ის ტრადიციული ინდაური და გოჭი არ იქნება ყველა სუფრაზე. გოზინაყი რა დაჭდება მარტო 1 კილო. 1 კილოს რომ დააკეთო, 1.40 ლარი დაჭდება ეს გოზინაყი. არ არის მაგის საშუალება.
თუმცა ზოგიერთი თადარიგს აქედანვე იჭერს და ტრადიციული სუფრისათვის საჭირო პროდუქტებს იმარაგებს.
ადაგიჯდა
ფეს ინდაური 50 ლარი.
ესე ტრადიცია გაქვთ რო ცოცხალი ინდაური?
აბა რა, ცოცხალი ინდაური და გოჭი.
და ასე ადრიანად ყიდულობთ ხოლმე?
აბა ადრიანად ცოტა უნდა გაასუქო. და ამიტომ ყიდულობთ ცოტა ადრე. რა თქმა უნდა გაძვირდება 1-20 ლარს მაინც მოიმატებს ეს 1 კვირის მერე რო იყიდო 20 ლარი ძვირი იქნება.
ფასები ქათმებზე და გოჭზე მოიმატებსო, პირობას იძლევიან გამყიდველები.
8 ლარიდან 15 ლარამდე 20 ლარიც არის გააჩნია დედალს, როგორი იქნება სიდიდის და მიხედვით არის ყველაფერი.
ინდაურები?
ინდაურები 25-დან 50-მდე
ეყიდებათ?
ნელა-ნელა იყიდება, ჯერ არ შემოდის, ვისაც ფული აქვს შემოდის და ყიდულობს და საწყალი ხალხი ჩვენაირი ვერ აყიდულო.
თუ ბაზარში ჩამოთრულ ფასებს დავაჯამებთ, ტრადიციული სუფრის გასაშლელად აი დაახლოებით რა თანხა დაგვჭირდება. გოჭი 60 ლარი, ინდაური 30 ლარი, გოზინაყი 40 ლარი, ტკბილეული 30 ლარი, ხილი 15, ღვინო 30 ლარი. დანარჩენი უკვე ინდივიდუალური არჩევანის საკითხია. ანუ საშუალოდ 200 ლარი მაინც, ანუ დაახლოებით 115 დოლარი. ახალი წლის სამზადისი ისევე განსხვავდება მათთვის, ვინც შეზღუდული ფინანსებით ხვდება ახალ წელს და მათთვის, ვინც ამ დღისთვის ფინანსებს არიშურებს, როგორც ამ ორი სათამაშოს მელოდია. ჯობს ყველას ასეთი ბედნიერი ახალი წელი დაგვიდგეს, როგორცაც სათამაშო სანტა გვისურვებს. თბილისიდან, სადაც რეპორტაჟი ნინო ხარაძე მოამზადა, ბაქოში გადავინაცლოთ. აზერბაიჯანში პროდუქტი გასულ თვეში 2.5%-ით გაძვირდა. საახალწლოდ ფასების კიდევ უფრო გაზრდის მოლოდინი და განზრახვაც ქებირან დილავერლის არაერთმა ადამიანმა დაუდასტურა.
bayram qabağıdırsa, demək qiymətlər bahalaşacaq. Hər bayram ərəf.
Rüca dəxəsəs əllubi axlıqdəba, əs imas nişnəvsrəm pasəbi izirdəba. Բակոյլը բիդի դիխանիը միէ չույնեն, ռոմ դղեսած ձավլեպիս ծինկ ոպիս պրոդուկտ էպսը պասեպի իզրտեպա։ Սամիշուլիս մամատ ամերլան կարի մովի ռոմուսած խովոլդղե մաղազի էպսը դա բազարշի շեսվլահուծևս ամբոպսրոն պասեպի արամ
Пирдамбеле 10
долларов. Килограмми хорци 10 долларивес. Килотевзи 20 манати. Арада тев сакве ичерен пирдапир ჩვენ цквирци. Олапир цецхлис пасиадерс. Мертвани гаугебария рато.
Ეს მიზა ალადერდა და.
ნოემბერში აზერბაიჯანში სამომხმარებლო საქონლებზე ფასი 1.8%-ით გაიზარდა. თვის განმავლობაში საკვები პროდუქტების ფასმა 2.5%-ით მოიმატა. ეს არის სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტის ოფიციალური მონაცემები. ამავე მონაცემების მიხედვით გაძვირებული საკვები პროდუქტების ნუსხაში შედის ნუგბარი და პურპურღულეული. ძის პროდუქტები, ხორცის პროდუქტები, ფრინველი და თევზი, ხილბოსტნეული. Тумца არის გაიაფებული საკვები პროდუქტებიც: ლიმონი, პორტოხალი, მანდარინი, ხურმა, კომბოსტო, მწვანილი, ჭარხალი, სტაფილო და ასე შემდეგ. დამოუკიდებელი ეკონომისტები ფიქრობენ, რომ გაძვირება კიდევა მოსალოდნელი. ეკონომიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გუბად იბადოღლუ
ეჭდება ბაჰალაშმში იემენთან.
საკვების ორჯერ გაძვირება საბოლოო პროდუქტზე გავლენას მოახდენს. გაძვირება სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის ფაზზე აისახება. არის ნაწარმი, რომელიც მარცვლეულითა და პარკოსნებით იწარმოება.
ეკონომიკური კვლევების ცენტრის გაანგარიშებით კვების პროდუქტები გასულ თვეში მეტად გაძვირდა. ვიდრე სხვა საქონელი, ყველაზე მეტად კვერცხი გაძვირდა 20.3%-ით. გაძვირდა პური და პურფუნთუშეული, ასევე მზესუმზირის ზეთი. ბაზრებში ბაქოელი მყიდველები უჩივიან იმას, რომ ფასები წელიწადის ყველა დროს მაღალია.
უძვირესია ყველაფერი, ცესხლის ფასი ადრეს, მეტი რა უნდა ვთქვა. ყველაფერი ძვირია, პურსაც ძლივს იყიდით. ფილს ვერ მიეკარები ისეთი ფასი ადრეს. სახელმწიფომ უნდა აკონტროლოს ეს სფერო.
სხვა მყიდველები კი უკვე მაღაზიებში ამბობენ, რომ ამ დღეებში ხორცზე, პურ პროდუქტებზე და შაქრის ფხვნილზეც გაიზარდა ფასი.
ზეთი და ფქვილი გაძვირდა. არც კი გვაფრთხილებენ ფასის ზრდას როცა ააპირებენ. ფქვილი, ხორცი, შაქარი, ყველი და საერთოდ რა არ გაძვირდა. ყველაფერი ძალიან ძვირია, რა უნდა
ვთქვა.
უბრალოდ ჩვენი ხელფასი და ფასები შეადარეს.
ეკონომიკურ თემებზე მომუშავე ჟურნალისტ ხაფიზ ბაბალი მყიდველთა მოსაზრებებს იზიარებს.
თუ წელიწადის გარკვეულ დროს მოთხოვნა იზრდება და საქონელი და მიწოდება შეზღუდულია, ბაზარი კი თავისუფალი არაა. წარმოებლები დაინტერესებული არიან ფასის ზრდით, მეტი სარგებლის მისაღებად. ისეთ ქვეყნებში, როგორიც აზერბაიჯანი, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. ჩვენ ეს გვინახავს ნოურუზეს და ყურბან ბაირამზეც. ტრადიციული ახალი წლის პერიოდში ეს განსაკუთრებით იგრძნობა. ამას გარდა ასეთ დღეებში ხალხი მეც მოიხმარს, მეტ დროს შინ ატარებს. ფასები კი 3-5%-ით იზრდება.
ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად იზრდება მოთხოვნილება ნაძვის ხეებზე, სანტა კლაუსებზე, ნაძვის ხის სათამაშოებზე. ახალი წლის სიახლოვეს ბაქოს მაღაზიებში ნაძვის ხის სათამაშოებზე ფასები საკმაოდ მაღალია. გამყიდველი აბდულ ალიევი ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით ფასები არათუ გაიზარდა, პირიქით შემცირდა.
არის სათამაშოები 7 მანათად, არის ასევე 5 მანათად, ასევეა სხვა აქსესუარებზეც. ფას არ ვზრდით, მყიდველები რომ არ დავკარგო.
გამყიდველი სახელად ნადირი კი ამბობს, რომ ფასები ჯერ არ გაზდილა, მაგრამ რამდენიმე დღეში მოიმატებს.
ეს იმიტომ რომ მოთხოვნა მალე იმატებს. ახლა ფასი მაღალი არ არის, მაგრამ რამდენიმე დღეში გაიზრდება.
ბაქოს მაღაზიებში ნაძვის ხეებზე განსხვავებული ფასებია. არის ნაძვის ხეები 9 მანათად, $11-ზე ცოტა მეტი. არის $1000-ადაც და უფრო ძვირებიც კი. სანტა კლაუსის ყიდვა 7 მანათადაც, ეს დაახლოებით $9-ია, შეიძლება და $125-ადაც, $160-მდე. მაღალფასიანი ნაძვის ხეების გამყიდველი ასაფი ამბობს, რომ მათაც თავისი მყიდველი ჰყავს.
მყიდველი ყოველთვის ჰყავს. დღეში 2-3 ნაძვის ხეს ვყიდით.
ეკონომისტები ამბობენ, რომ წინასაწყისასწავლო ფასების ზრდა ფაზრის მონოპოლიის ბრალიცა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში განაცხადეს, რომ ფასების მონიტორინგს აწარმოებენ. რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებულ კონფერენციაზე პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ აუცილებელია მეწარმეების საქმიანობაში უმიზეზო ჩარევა დასრულდეს. კებირან დილავერლი საუბრობდა ბაქოდან, სადაც საახალწლოდ ფასების კიდე უფრო ზრდასელია. ამხრივ წინა საახალწლოდ არსებულ ვითარებაზე საუბარს, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ნაადრევად მიიჩნევენ ერევანში და ამ ეტაპზე ინფლაციის შედეგების შეჯამებას ამჯობინებენ. ელინა ჩილინგარიანს მოუსმინეთ.
Այս տարվա հունվար նոյեմբեր ամիսներին նախորդ տարվան
Ծլեմանդելի ծլիս իանվար նոյեմբերշի գասուլի ծլիս ամավե պերիոդ տանշեդարեպիտ ռեսպուբլիկաշի ինֆլացիա ռվամթելի էրթի միատետի պրոցենտիտ գանիսազուրա Սոմխետի սամոմխմարիբլո բազարզե 2010 ծլիս նոյեմբերշի օկտոմբեր տանշեդարեպիտ ինֆլացիամ էրթի մթելի 6 միատետի պրոցենտի շիադգինա Ես իմաս նիշնովս, ռոմ սամոմխմարիբլո գալատի սակոնել զե պասի օպիցիալուրի մոնացեմեպիտ ռվամթելի էրթի միատետի պրոցենտիտ գայիզարդա։ Հած Սոմխետի սենտրալուրի բանկիս խոպիլի թամջդոմարիս բագրատ ասատրիանի սիտղոբիտ նորմալուրի վիտարեպա արարիս։ Միսի պրոգնոզիտ ճերկի դեվ օկտոմբերշի ծլիս դասասրուլամդե ինֆլացիաս 10% ունդա շեհետգին։
Սա աննախադեպ բարձր թիվ է Հայաստանի համար։
Սոմխետիստուս ես ուպրեցեդենտոտ մաղալի ռիցխույա։
Սոմխետչի ուելի որի թվիս գանմավլուբաշի 30% գածվիրդա։ Էկոնոմիստեբի ինպլացիաս էկոնոմիկուրի կրիզիսիտ խսնիան։ Սոմխետիս էրոն ուլի կրեպիս դեպուտատի Արցվիկ Մանասյանի ամբոպս, ռումցլիս գանմավլուբաշի շեիզլիպա պասի առաստաբիլուրատ գայիզարդոս ան շեմցիրդես։ Սախեմցիպոս մխրիդան իս արանայերադար ռեգուլիրդեպա։
Մեր մոտ գնաճը տարվան 10%-ից։
Ցլիս განმავლობაში ინფლაციამ შეიძლება უზარბაზარ მაჩვენებელს მიაღწიოს, მაგრამ ეს ცენტრალური ბანკისა და ხელისუფლებისთვის ნორმატიული ან მარეგულირებელი ღონისძიების საგანი არ შეიძლება გახდეს.
ცენტრალური ბანკი კამ კარაბალიცან ამას.
Թու იმპორტირებულ საქონელზე ფასების ზრდა კრიზისით და გარე ფაქტორებით აიხსნება, მაშინ რატომ ძვირდება ადგილობრივი საქონელი? სპეციალისტები და მოქალაქეები ამბობენ, რომ ადგილობრივი მწარმოებლები სიტუაციის გამოყენებას ცდილობენ და საქონელზე გაუმართლებლად ზრდიან ფასებს. ეროვნული კრების დეპუტატს სხვა ახსნა აქვს.
ნახ, ერთ ჰიმნაკა პაჭარკა ის
უპირველეს ყოვლისა აქ ორი ძირითადი მიზეზია. პირველი შეძენილი ნედლეული, რომელიც შემდეგ ადგილობრივი წარმოების საქონლად იქცევა უკვე თავისთავად აძვირებს ადგილობრივ პროდუქციას. მეორე მიზეზი კი იმაში მდგომარეობს, რომ მოსაკრებლები და გადასახადები ადგილობრივი წარმოებისთვის ძალიან მაღალია.
ხარკერ თურქეს პარტადირ ვეჭარნეს.
ცენტრალური ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი განმარტავს, რომ ინფლაციის შეჩერების პოლიტიკას ცენტრალური ბანკი ატარებს. მას მხოლოდ მონეტარული ფაქტორი აქვს, ფულადი მასის შეჩერება. დრამის გამყარება, რაც ბაგრატ ასატრიანის სიტყვებით ძალიან რთული და ამავდროულად დიდი დანახარჯების მომცველი ვარიანტია. მაგრამ ამ ვარიანტით შორს ვერ წახვალ. ფასების ზრდაზე ჩრდილოვანი ეკონომიკა და მონოპოლიები უფრო დიდ გავლენას ახდენს.
აქ დავამატებდი მონოპოლიურ კორუფციულ სისტემასაც, რომელსაც ეკონომიკურ-პოლიტიკური მდგენელი აქვს. კორუმპირებულობა ნიშნავს ჩრდილოვანი ეკონომიკის მაღალ ხარისხს და ჩრდილოვანი ეკონომიკის ხარისხი ასევე მეტყველებს ჩრდილის მაღალ ხარისხზე ფულად მიმოქცევაში. ასე არ არის, აი მაგალითად სიტყვა ოლიგარქიული. მას კონკრეტული გამოხატულება აქვს. ეკონომიკის სუბიექტი ეკონომიკით უნდა იყოს დაკავებული. ის უნდა გამოვიდეს პოლიტიკური არეალიდან. მოხელე, მინისტრი კი საკუთარი თანამდებობით და საქმიანობით უნდა იყოს დაკავებული და არა ბიზნესით.
ოლიგარქიანერა პეტჭე იარჩე მენაშნურნერა პეტჭე კარკაურვენ.
ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით ფასები არასაკვებ პროდუქციაზე 0.5% გაიზარდა. მომსახურების სფეროში კი ტარიფები 0.3% შემცირდა. გამოდის, რომ ყველაზე მეტად გაიზრდება მოთხოვნადი კვების პროდუქტების ფასები და პირიქით მომსახურების ტარიფების მცირედ შემცირება შეინიშნება. ცენტრალური ბანკის ყოფილი თავმჯდომარის სიტყვებით, სომხეთი დსთ-ს ქვეყნებს შორის ინფლაციის მაჩვენებლით ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებს, რადგან ეკონომიკის მონოპოლიზაციის პირობებში კონკურენცია არ არსებობს. ნებისმიერი მონოპოლისტი ფასებს გარნახობს, ხელისუფლება კი ერთ-ერთი ასეთი მონოპოლისტია, ან მფარველი. ამიტომ ამას ვერავინ შეებრძოლება.
მე მოთ ხაკარაკი ვითარეკა.
ჩვენში უკუმოვლენა გვაქვს. დეკარტი ხდება. მოთხოვნის მატებასთან ერთად ფასები ხომ უნდა მცირდებოდეს? ჩვენთან პირიქითაა. ჩვენთან პროცენტები შემდეგი თანმიმდევრობითაა. ყველაზე მეტად გაძვირდა ხილი და ბოსტნეული, რაც ტრადიციული მთავარი ელემენტია სომხური ოჯახის საკვებში. შეხედეთ ფასებს რძის პროდუქტებზე ყველზე.
მაღაზიიდან გამოსულ მოქალაქეებს ვეკითხებით საკვე პროდუქტებზე ფასის მატება მათ ჯიბეზე როგორ აისახა.
Ratkma unda vgznob, rat zalien tsudia, ziritadat sakobi produktebi gazvirda, qveli, puri, brinji.
Ramdenia ojakhis qoveldghiuri gasavali. Sakobze ramdens kharjavt.
Miren tanikum
sasholo dreshi 700000 drams, 15 evro. Ჩვენ პენსიონერები ვართ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენზე აისახება. განა რა პენსიას ვიღებთ? კარაქი გაძვირდა, ყველი, ყველაფერი გაძვირდა. ყველი ხორცის ფასი გახდა. ხორცის ყიდვა გვირჩევნია, უფრო ნოყიერია. მე ბაზარში დავდივარ და იქ ვყიდულობ, ცოტა იაფირომ დამიჭდეს.
სომხეთის ცენტრალური ბანკის ამჟამინდელი თავმჯდომარის არტურ ჯავადიანის პროგნოზით 2011 წლისთვის სომხეთში ინფლაცია დაგეგმილ ფარგლებში იქნება 4+-1.5%. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ბიუჯეტის განხილვისას ფინანსთა მინისტრის პროგნოზით 2010 წელს ინფლაციას 4% უნდა შეედგინა, რაც წლევანდელ რეალურ მაჩვენებელზე ორჯერ ნაკლებია.
4% გნაჭ, აისინქენ ერთ ანკამ პაკას აი სტარვა ირაკან არჩუნკიც.
ელინა ჩილინგარიანის მასალი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ფასების ზრდის ფონზე მოახლოებული ახალი წელი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა, შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დილის გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ მოკლე ტალღებსაც. სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე tavisupleba.org. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. თბილისში ღამის პირველი საათი ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.